እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ረቡዕ እዩ 14 መስከረም 2016 ወይ 3 መስከረም 2009 ዓ ም ድሕሪ ዜና ንኢትዮጵያዊ ተቀዳዳማይ ማራቶን ፈይሳ ለሊሳን ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳይ ኣፍሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሕለፎ ንድፍን ክርኢና። ድሕሪኡ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንኩነታት ኢትዮጵያን ምስቲ ከባቢ ዝምድእ ዘለዎ ዝምድናን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ። ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ምንያ ፈርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ሰዓት እዚ ቃለ ምስክርነት ይስማዓሎ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክህሉ ብዛዕባ ዝከኣል ርክብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ስደተኛታትን ዝጠመተ ካብ ዝተፈላለዩ ቃለ ምስክርነት ክስማዕ እዩ። ሓንቲ ካብቶም ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ሓጋዜት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበራ ሚስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን። ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት 3.5 ሚልዮን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣዝዩ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ስደት ይጓዓዙ ኣለዋ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዝበልኦ መጋሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዘርዚረን። ብዘይካዚ ምስ ሊንዳ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ርክብ ንምምሕያሽ ብመንግስቲ ኤርትራ ክግበር ኣለዎ ዝበልኦ እውን ከምዚ ክብላ ገሊፀን።
Turning a new page in the United States Eritrea relationship first requires
ኣብ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት ቀዳማይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጭቡጥ ምምሕያሽ ክግበር እዩ። ደጋጊምና መንግስቲ ኤርትራ ዓለም ለኸ ግዴታቱ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ክፍፅም ናይ ባዕሉ ሕገ መንግስቲ ከኽብር ምርጫ ክገብር ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ዋርሕ ክመልሶ ነፃ ፍትሓዊ ስርዓት ክገብር ፀዊዕና ኢና ኢለን። ኤርትራ ገለ ምምሕያሻት ከም ዝገበረት እውን ጠቒሰና ኣለዋ። ሓደ ካብኡ ምምላስ ምርኮኛታት ጅቡቲ ገለ ወፃእተ ኛታት ጋዜጠኛታት ከኣትዉ ፈቒዳ ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕድሕድዊ ምግምጋሙ ሃገራት እውን ትገብረዶ ዘላ ፅምዶ ክብላ ውን ንኢደን ኣለዋ። ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዝሰምዑወን ሕቶታት የቐርበልና ኣሎ። ሙሉእ ፀብፃቡ ምስ ረኸብናዮ ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ትገብሮ ዝበልዎ ካብ መጠን ዝሓለፈ ቅትለት ዝተሓወሱ ኣጠቃቅማ ሓይሊ ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎም ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኢድ አልሑሴን ትማሊ ገሊፆም። ብካልእ ዜና እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተላዕለ ክስታት ሰብኣዊ መሰላት መሰረተ ኣልቦ እዩ ክብሉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ጀኔቫ ቀዋሚ ተፀዋዒ ኣምባሳደር ነጋሽ ክብረት ሎሚ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ፅርዓን ደብዳቤ ካብ ዘእተዉ 15 ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ሲቪክስ ብዝብል ምህፃረ ዝፍለጥ ጥምረት ሎሚ ኣብቲ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዑ ቃል ንስጋኣት እቶም ኮሚሽነር ከም ዝድግፍ ተዛሪቦም ኣለው። ተፀዋዒ ካናዳ እውን ብወገኖም ሃገሮም ብምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዘሻቀለኣ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ምዃና ተዛሪቦም ይብል ፀብጻብ ሰለሙን ኣባተ። እዚ እውን ሙሉእ ትሕዝትኡ ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ሪዮ ኦሎምፒክ ውድድር ማራቶን ክፍፅም ከሎ ክልተ ኣእዳዉ ኣጣሚሩ ልዕሊ ርእሱ ዘርኣየ ጎያይ ፈይሳ ለሊሳ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ናይ ፖሊስን ርእቶ ህዝብታትን ክለባት እናተጓያየ ይርከብ። ጉያ ፈይሳ ለሊሳ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ንዘለዉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ቅትለትን ጠጠው ንኸብሉ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮንግረስን ዓለም ለኸ መሓውራት ዜናን እዩ። ትማሊ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ክሪስ ሲምዝ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅዎ ረቂቕ ውሳነ ብወግዒ ኣብ ዝተገልፀሉ እውን ፈይሳ ለሊሳ ቃለ ምስክርነት ሂብሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ኮንሶ ዝተባሃለ ከባቢ ብዝተላዕለ ጎንፂ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ንብረት ከም ዝዓነወን ናይቲ ክልላዊ መንግስቲ ወሃቢት ቃል ገሊፀን። ወሃቢት ቃል እቲ ክልል ወይዘሮ ሂክማ ሄረዲን ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ መበገስ እቲ ጎንፂ ወከልቲ ህዝቢ ኮንሶ ኢና ዝብሉ ሸፋትዮም ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ንሳቶም ኮንሶ ብደረጃ ዞባ ከይተመደበት ልምዓት የለን እናበሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፅዕንቶ ይገብሩ ኣለው። በዚ እውን ዘይምርዳእን ጎንፅን ተፈጢሩ መንግስቲ ከዓ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ንምኽባር ስጉምቲ ወሲዱ ክብላ ተዛሪበን።
ቤት ተቃጥሎት ባሮባ ምትባል ቀበሌ
ገዛነ ዲድሎ ኣብ ሮባ ዝተባህለት ቀበሌ 7 ቁሸታት ኣብ ዝኸውን ኣባይትነ ዲድሎ እቲ ሕብረተሰብ ተመዛቢሉ ናብ ከባቢ ኦሮምያ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ከብቲ ዘለዎም ዝኸድሉ ስኢኖም ኣብ ጫካ እዮም ዘለዉ። ኣባይቲ ክነድድ ከሎ ክወፁ ዘይከኣሉ ኣረጋውያን ግዳያት ዝኾነሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ነዚ መበገሲ ብምግባር ናይቲ ክልል ሓይልታት ፀጥታ ፀጥታ ናይ ምኽባር ስራሕ ሰሪሕ ኣለውን ኢለን። ብተወሳኺ እቲ ኩነታት ይረጋጋ ኣሎ። ሕብረተሰብ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል እውን ተፈጢሩ ኣሎ ክብላውን ወሲኸን። ካብ መንጎቶም 23 ወከልቲ ህዝቢ ኮንሶ ሓደ ኣቶ ገመቹ ገንሶ ብወገኖም እቲ ምንዳድ ኣባይቲ ይነክ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም ምንክልባት ተጋፊሑ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም።
ትላንትና የተጀመረው ቀበላት 3 ቀበላት ላይ የተጀመረው ወረራ ዛሬም እንደቀጠለ ነው።
ትማሊ ዝጀመረ ወራር ሎሚ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ናብተን ቀበሌታት ሕጂ እውን ይትኮስ ኣሎ። ምናልባት ሎሚ ቁሩብ ነኪ እዩ ዝበሃል እቲ ምንዳድ ሓዊ እዩ። ናብቲ ሕብረተሰብ ብትኳስ ግን ቀፂሉ ኣሎ። ንመንግስቲ ኢድኩም ሃቡ፣ እንተዘይኮነ ግን ወራርን ቅትለትን ክቅፅል እዩ እናበሊኦም ዝእውጁ ዘለዉ።
ካብ መንጎቲ ዘሕዝን ኩነታት ሓንቲ ሓራስ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ከላ ብፅኢት ተደብዲባ ተቐቲላ እቲ ህፃን እውን ናበይ ከም ዝወሰድዎ ኣይፍለጥን። ሎሚ ካብኦም ዝተሰምዐ ነገር 14 ኣስከሬናት ኣብ ማእኸል ፖሊስ እቲ ዞባ ከም ዝርከብን መፂኹም ውሰዱ ከም ዝበሉን እዩ። እዚ ከዓ ንዓና ወፅመድዩ ትማሊ ሓደ ሬሳ ንምልዓል ኣብ ልዕሊ ዝተረባረበ ህዝቢ ብዝተተኮሰ ጥኢት 9 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉ ኢሎም። ሓደ ገዛይ ነዲዱ እዩ ዝበሉ ኣተገልገሎ ሰሎሞ ዝተባሃሉ ሰብ ሎሚ 10 መዓልቶም ኣብ ጫካ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለው። ናይቲ ከባቢ ወኪል መኤያድ ኣተገልገሎ ከይሳ ብወገኖም ብዛዕባ ዝነድድን ዝሞተን ዝፈልጦ የብለይን፣ ናብቲ ከባቢ ምኻድ ኣይከኣልን፣ ሬሳ እውን ምልዓል ኣይከኣልን ኢሎም ኣለው። ሓደ ካብ ወክልቲ እቲ ህዝቢ ንመንግስቲ ትኽልል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮንሶ ዝፍፅም ዘሎ ምፅናት ዘርእዩ ክብሉ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሊብያ ናይ ሕብራት መንግስታት ዝለዓሉ ዲፕሎማት ኣብታ ብነዳዲ ዘይተዝሃፍ ተመተ ሃገር ውድቀት ኢኮኖሚ ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እዋን 2017 ዓ ም 110,000 ስደተኛታት፣ እዚ ማለት ካብቲ ዝነበሮ ዕላማ 10,000 ዝያዳ ከም እትቕበል ፕረዚደንት ኦባማ ኣፍሊጦም። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ነኒያ ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኣብ ሪዮ ብራዚል ኣብ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድሩ ክውድእ ከሎ ክልተ ኣእዳዉ ብምጥማር ተቃውሞ ዘርኣየ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበር ምስ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ዓለም ለኸ መራኸቢ ብዙሓንን ተራኺቡሎም። ትማሉ ሰሉስ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ክሪስትሚስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሕለፎ ሓድሽ ረቂቕ ውሳነ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ናይ ምስክርነት እውን ቃሉ ሂቡሎም። ሄኖክ ስመግዚሕር ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ 1997 ዓ ም ስዒቡ ኤችአር 205 ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ረቂቕ ሕጊ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ነይሩ። ትማሉ ሰሉስ እውን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪካ ኤችአር 16 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ረቂቕ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣፋሊጡ ኣሎ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚት።
እዚ ነቲ ቤት ምኽሪ ዘተሓሳስቦ ንምዃኑ ብግልጺ ዝሕብር እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስን ብተመሳሳሊ ይሓስብሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ብክልቲኦም ፓርትታት ዝተደገፈ እዩ። እናብኣሰይ መፅእ ዘሎ ጸገም ንምውጋድ እዩ ዕላማና። ንሕግዞ ዘለና ሕድሕድ ገንዘብ ንዝጠመዩ ንምምጋብን ንዝሓመሙ ሕክምና ክረኽቡን እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ንወተሃደራዊ ጉዳይ ውዒሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ክንምርምሮ ይግባእ።
ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾኑ ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣባል ኤልየት ኤንግል ናይ ቴክሳስ ተወካሊን ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኣል ግሪን፣ ሪፓብሊካዊ ማይክ ኮፍማንን ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኪት ኤሊሰንን ናይቲ ረቂቕ ሕጊ ተሓበርቲ እዮም። ኣባል ኮንግረስ ኣል ግሪን ብዛዕባ እቲ ረቂቕ ሕጊ ከምዚ ክብሉ መብርሂ ሂቡ።
I again thank the chairman for his leadership on this issue. I think it's very important to
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘርኣይዎ መሪሕነት ንኣቦ መንበር ከመስግኖም ይደሊ። እዚ ንኢትዮጵያውያን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። እዚ ጥራይ ኮነን ሰናይ ድልየት ንዘለዎም ኩሎም ሰባት እውን ኣገዳሲ እዩ። እቲ ረቂቕ ንኽሓልፍ ምስ ኣቦ መንበር ብቐረባ ክሰርሕ ምዃነይ ከረጋግጽ ደሊ።
እቲ ረቂቕ ውሳነ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ናይ ምስክርነት ቃሎም ካብ ዝሃቡ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ መደረ ኣስምዑ ነይሩ።
ሓሊ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ከይሳ ጅሩ ባየ ረኪሳፊ ገረፍ ምድራት ያችሳ
ኣብ ኢትዮጵያ ኩነታት እናኸፍኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ሰባት ኣሲሩ ኣሎ። ሰባት ካብ ሃገሮም ክወፁ የገድዶም ኣሎ። ሰባት ካብ መንበሪ ከባቢኦም እናተመዛበሉ ንጸገማት ይቃልዑ ኣለዉ። ነዚ ዝፍጽሙ ዘለዉ ድማ ነቲ ስልጣን ዝጨበጡ ንእሽተይ ቁፅሪ ናይ ዘለዎም ኣባላት ብሄር እዮም።
ቅድም ክብል ኣብ ርዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኬንያ ልምምድ ንምግባር ድልየት ነይርዎ። ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልምምዱ እናቐጸለ ናብ ውድድር ጉያ ከም ዝምለስ ሓቢሩ ኣሎ። ምኽንያቱ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያን ኢትዮጵያን ናይ ቀረባ ርክብ ስለ ዘለዎም ኣሕሊፎም ክህቡኑ እዮም ዝብል ስጋኣት ስለ ዝሓደሮም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ዜግነቱ ቀይሩ ንዩናይትድ ስቴትስ ክወዳደር እንተ ደኣ ኮይኑ ተሓቲቱ ኣብ ሃገሩ ሰላምን ለውጥን ተረጋጊጹ ንሃገሩ ወኪሉ ንምውዳር ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለዓለ ናይ ልምዓት ሓገዝ ትረክብ። ኣብ ግጥም ጸረ ሽብር እውን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላትን ህንፀት ዴሞክራስን ብኮንግረስ ይኹን ብመምሕዳር ኦባማ በሊሕ ነቐፌታ ክቐርባ ጸኒሕ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ።
ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭትን ኣብ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ዝህልዎ ጽልዋን ብመጠኑ ክርኢ ክፍትን እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ኣርባዕተ ጋይሽ ማለት ክልተ ኤርትራውያንን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ዓዲሙሎ ነብሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝበሃል ኣብ ውላት ሃገራት ኣሜሪካ እየ ዝነብር።
መሓር ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂክ መፅሓፍን እየ።
ኣለም ዘሞ ዝበሃል ኣብ ሃገር ስዊድን ከተማይቲ ወር ይቕመጥ።
ጎዲፍ ተፈሪ ዝበሃል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ዝነብር ኣሜሪካ ውሽጢ።
እንደገና የቐኒለይ ዕድማት ኣርባዕት ይኹም ምስ ዘለና ሕፅረት ግዜ ኣብ ዝርዝር ኣትና ክንዋግዕ ብዙሕ ይንኽእል ኢልና ብሓፈሽኡ ግን ቁረብ ተንክፍ ተንክፍ ክነብልና ደል ሕራይ ምናልባት ጥቕልል ዝበለ ሕቶ ክድርብና ኣብነት እቲ ከባብና ከመይ ኣሎ ከመይ ትግምግሞ ኢለ እንተጀመርኩ ምናልባት ኣምባሳደር ኣድሓኖም
እቲ ከባቢ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ህውከት ዝነብር ከባቢ እዩ። ሕጂውን ኣብ ህውከት ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ህውከት እያ ዘላ። እቲ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ምግዳፍን ምስዳድን እዩ ኣድሽቡ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግርግራት ኣሎ። ኣብ ሱዳን ብሓፈሽኡ ዘይበሃል ግርግራት እዩ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ሰምዖ ዘለና እዩ። ብዓብኡ ከዓ ናይ ሶማልያ ኣሎ። ኩለን ኢድ ዘእተዋሉ ዋላ ጅቡቲ እውን ርግእቲ ይኮነትን። ስለዚ እቲ ከባቢ ርጉእ ክትብሎ ኣይትኽእልን። እቲ ቀንዲ ድማ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ኣብተን ሃገራት ርግኣት የለን። ኣብ ሓድሕደ ነተን ሃገራት ከዓ ይፀላሎ ይመላላ። ስለዚ ሲ ሕልክልክ ዝበለ ጉዳያት እዩ ዘሎ ክብል ይኽእል።
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቁርባ ፅቡ ኣቢልካ
ዞባ ናክል ግዜ ኣብ ዕግርግር ዝነብር ዞባ እዩ። ኣምባሳደር ራሓኖም ይገልፆ ነይሩ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ናዕብታት እሞ ከዓ ነንባዕሎም ዝተላለፉ ወይ ትእሳራት ዘለዎም ኢትዮጵያ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ናዕብታት ንዕዘብ ኣለና። ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ናይ ባዕሉ ታሪካዊ መፃፃእ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣፈጣጠቃ ናይ ስንሓ ቶም ዳሓተ መንግስታት ነፃ ኮይኖም ዝተመስረቱ ዘለዎም ረብሓታት ኣብ ምውዳ ናብቲ ዞባ ዘርእዎ ናይ ደገ ፖሊሲታት ዘይምቅላው ንንስዑ ፍያስ ኣሎ ምጥልናፋት ኣሎ ሓደ ናይቲ ሓደ ውፅኢት ኮይኑ ትረኽቦ ኣሎ ኢትዮጵያ ናዕብታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዝፀኒሐ ንውሕ ድሕሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ፀኒሐ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ሶማልያ ሰሜን ሱዳን እውን ቅምታት ኣሎ።
ኣቶ ጎዳፋይ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ ናትካ ገምጋምካ ክንሰምዕ።
ፅቡቅ ኣነ ኣብ ልዕሊኡ ዝውስኸሉ ነገር እንታሃለወታ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብዓብዩ ነቲ ከባቢ ይኸበኹም ዘሎ ጥራሕ እዩ። ብፍላይ እቲ ናይ ዓራብ ምንቅስቃስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዛዕበይ ኩነታት እቲ ዕላማኡ ብዘይገድስ ኣብ ገማግም ቀርኒ ኣፍሪካ ዳርጋ ዓበይቲ ቤዛት ማለት ሃለዋቶም ኣጥቢኦም بزرگاتو المنگدی، امتلو ولو منگدی فترلو. سلزی تنایش تراحتی خونست تنای دگ نتوشت تواب نتوشتی کجاد دزخل حیلون، آوجام آجمون سفر هم دلوا حیلی خان دگنا بقولی لکرای هم دخل راحی سمرال دلی.
هرای عتو علم زمو.
من البته شرایط تانیت هنر تو کنن نزارم سلزلنا. ارترا دزی من سلزی ریو خلوه آنه. میتونم بگم که من کایو کمان ناو باهندیو. ارترا هم اپو کتابلا ایلا ایگل فرمانی اتو بین بوق کتخیه با هم دللا ایزگل فو. بیمان خون، بیتیا خون، سودان خون، کلّو. گن کلّو کابزی هو کتزی نخواست ببوگانوز ببر دللا تعرفت. ول یهای ناس نریال نه. خون هم استقبال گن هر حدود تواصل هم زخونه. اگه ما تابادو هم زلون فصلی خاطریم که لخ آن ناتون تابعات نبهاریات نمیشه لزلون.
از که منال بات تی دحرواي زلوا معلتات زن ایتالیا یمسل درجه او سفلالیار را داد آخرلو ناقل. گن معلقندی زسکف فوی زشقلی و زبل را داد آلوکم. اندکن هم بساد راد حنوم سهاق متقامی ارترا خبتی عد سعی با زم دبرو دنب متقام و منسوی زخون که سرت مرالس مالتی.
والله تي اب ايتوب ازلو خناتات اسكف انديو ما حزبي حطوتات كملش خيل الله زخونه يخون تقاومي نمثل حزبي زقوم كيز بالقصف قتلت هاي دقفني زخونه مقدي تي منغستي حلافنت الله دحنتنا حزبو كله زخونه مقدي ازينا ايتوب يا خناتات غن منغستي بعلو زامنلو شجرات الله اتشجرات تخفي تحك الله قل كابتي كبابي معبالوخن برقاتوخن بتححزا ناي بوزف حتوتات اتيوكي عزو حشي
حراي محاري تليفونكا تحقيزاتنا اسخاب في الله ونا عموس لزلخا ززر ازلو قيشت تحوسو كونتات اتيوكي نابي قصو زخي دمسل
شغل يوك شغل نيت كلونها بالحد كستات اللغو كفو إلى مزموط قد محزين وروتان يوتا نريل لنا ويتبع بن مسرح سلزلو ويتبع حقا من قستون سلزلو أبد من رح زلو مقادة أو الدرون ساقاماتي أبع لي اللغو زن وعلي ساقاماتي مرميري كفوت حق ليلو ناي تهبسو مدرخ يدال اللغو قرب عند تاوني مهم بحرتات اللغو خالق بدايكوين قن لنيت حقا من قستي دابز حبا هبر ترجع تقبل نفس لزلو بزح نفس خاصة أحد جا بتحيز والاستايل لين وانا عندي نزي فتح مثلا طازقان وسائل غير كون دخل جنتي نايتي وجزء بارتي نايهودك كوميتد زقانة نايت ريت صراحة كمون تن مثلا طازقان نتهاجر كمرحلة خلاوي نتهاجر كمرحلة خلية زحمة تن معطان مكتشفان بوليس تباعك باو وانا جرب تجبر تخيلو فتح زغلي يقول خلونك مغلون كع كم أرجن سخون هذيل العلوم زلوا ناي فتحي ناي فنان محضر قالوت بهجر درجة الرأيو ناي معورين تحتات نزياتهم من دحر فتح دخول كانوا نبزقة فعجر جركوا صحيو وي نتهجرنا حدا جاز وستايلنا ستايكن لين هلن كنت بديك تجبر نجار يكون anyway استمزلا عزلوا عجر جرات روميا ناي محرا وهذا سوي لو حدا جذي فتره بابينا مين قاليو تحقق من قصدي قاليو نتحقق من قصدي قافقين قل أستفلت ما يتحقق من قصدي في الطرق فتات مثلا كيرو استغطى رئيس لازس أتحقق من قصدي في قزاء الهارتن في التحلو إلي زام من زغف حرقات زيس علي مثلا من قيل نقاك أكمل زنن كل نزلوي
راي نابا تو قدفاي تفري زي حجي زوسات زلو سقومتي بمانقستي مفتح دو خواني خيل نابي قطع وزن خيل
فتح اي خوني نمتعي فتح زي خون نتقذيو تسقامات كعقصو خيلي قل تمانقستي كوثرو قبع سقومتي ساتا دو سوتايو باع الخام فتاش مخال يدل مانقستي كاب خاودي اذن خا قفح يدل سلمتاي تزيد ولا نغر كسمع سنيخا تغواراو نت كوعل اغداسي يكون مالتي خال اي اذن نغر دي فلاي اند جنا ناي وشت حتى ترحون يكون ناي دا تاونت ملي وي اذ الى تاونت خا بخم ملك لهم ظا ناي تي منغستي زي حلفنتي مثلني دحر خمدي نارجو خام خد خودين وعلو نتمنقسون سلمت أي أبتي بوع مسألة نقطة في أبتي مسألة كابزه خلوا تجمعات بتخ على ما تنت منقسي هديلو أنت أي كده اللي دخل غير على خون سلام كم تدخل تعيلو مسألة تماخيرو هذبا فتح تمسس أبوي مثلا فلاي كاب خودين العلي أمره كخودين العلي إذا كقفها مدلو يرين
حراي وخمزي زبالكم قادمة بزح زلزلك مع طواين خدنا أجن مالبات بسناي إثرا قطع حزو لكن أبز قربو قاشانا جنرال سقطان قبرة السائي في الله نتيجين إعتراز ملكات حال نتقل الإلوم يروم زي تود وقال لنا مسي إعتراع الإلوم يروم دحراي دقيمنا مبرم تحاتتنا يوم كعا نتي زولو كنتات أي وق أي سلام كبيري لإلوم يروم بزقونا كمي تردو زي بحاهلا تو عالم زمو
بتاع قدامي تين وش تيكون سهمه نباخ سجر تي عبي تي حجي كون كوين زلوس استفترى شجر دي وعلى سجارة ما شجر يو إلى فريق مدلله وقناه توزن جرزي نخيف تر عبتف عتات بستفر عليه الدابات حد هزبي بحد من بات رايدي كونس بحد نتون كنس برس لزلو ما خم بعلي تي هذا أمس سلة أزيو بزح بهراتن كبر بهراتون زلوس لزغنة خب بحبار تخابير كم من بار نلعلي هل من فاين بورن ولا نسير من لفت جلس وحلوون يأرم هذ أمبي كله أبكى إلهم تجارب اللي يذكر كله وتم كم معلتين سلزي ستكون هذي نمثلو سعز الرجاج ده وكان زيبل مس مزحنا إرتران يأرمون أتحايزمون جليس أميهم سلزي نزي تمليسكا نأبيتي هذا اللو هرن بهر سباتن أخبرت جيركا كل بمعرر إخا خون أنت زخون مفتح مخنو تدي كوينو ويانو نكو ولا تخلص تدري زنبرو نكو بتيوم زنبرو سرعتها تشوقينا إلي تقاليسو تعويتو تزعجون شوقانو كوين يركب على تسوس شوقنا مزلو خب شوقنا خلاقة وتقاليسو مكعوة مخنون بزح زارو عينا سلمن زغنة نبزا إذا حتى كان أي جنرال فاركان كنا سجن جنرال فاركان نأسك حكاحي وسيد كينات إتي إرترا دملك أسيوم زاديهم ومنيرهم بعلاتهم توم عززتي سراويت زنبوريخون خالوتون سعى عن شمونتن شح موتات ميتن سعان حموشتن شح كوسلار سعى شو عطة بيليون دولار زودئي هزي تتقان نبرا زخسر خينات حجي اي تودئن إلكا خيت الزارب خالي نخندو زخر اللع زخر إل مقدام كوينو تسميعن اللو كما بحارهم جن نصور قلصون يروم ناي موداتان كيادن مسرح داننا تزازيمو صبوق نتو بساني زنات اجي ويانهم مخانون بحالهم قليس امه مكنياتو بعد ما وياب كالقون خبتي كوص تهدف اللو بوتا زي موز عمالتين خراي موداتا خاني virtual demarcation تبهايلو نا تبهايلو نعوه جن ببقوع مكنيات سرعة جيتاي تقبلون كله خلو نتو بقوع مكنيات جن بقوع ملس خبولي كالقون
خراي قفعنا ايو تو علم نابو قزنا تخيرنا امبسادر ادحانهم كمي ختم ببو مجلسي ناي جنرال سعد كان
بلدي فات كان ولا خم حي شوفتنا تدحري زحاتكم معلومه طيق زي تودوا قال لنا ايله اجي التاريخ تمليشنا ترينا يو خبنا عد مرو جميل كاتش افساتكم بيجي هرو ابدي ماي وي يعني تمليشنا استهدر كل اللي وين نسو تايمر بسي نيرو قال خصالنا تمليشنا تعسر نسد بال كان نبره بريش اجي انا نسات كان قلتي بموتكم تغاغي وغ كتمنا ايغباني كذا انا قال الحزب زي احواتي ابذ خلابو الحزب اثران حزب ايثيوبيان فلاي ما حزب تبراي احوات زونه حزب خمزي امز امسلو ناي وغ كبرتات داناغري بلو صادقان ودي يكونن صباح ابعود وغ كسدد اكدحاتاتهم
راي تا ملخت حليفه الامبسادر اسركنا بلو ابو خل خد خاب قاب حاسكو خاصي زسومن زي معلومات كل جزء ذكر مسكرم عسل شومنت في اللاي بصوتك بجل 15 زفلطو زاسرلو كومون ابيترا نصافره ستعاصولو سومن يمو زلكا نصفراق معلومات زعده تقيمك عدلك بكا
اداي نغير كمز امسل حتى ناي صادقان عليك قلت كتبلنا صبو ايفونا زارب الزقبا عدلنا هزلن عدل ناي ناي ولوده تاتن زوسن سلا دخوني
ترفت لنا يا فرق دقق بكا كمز بالكو بزرزر تاتنا كنو حنا يكال وانتم
تمام اختي بزرزر ايكون انت مثلك انا زلو زلو حسي وقل كنتم نايبلنا بخال ما قد خط تحكر لالو ورقات حزام خانو خو الاثرا قال ابنيل دانينيات يكو خيدو دانينات كاني فرد هيبي ابتي تغواري ومسمع شي انا كلتان هاغرا ብፍላይ ኢትዮጵያ ግን እቱ ጉዳይ እንኳን ጻድቃን ዝኾነ ይኹን ካብኡን ታሕቲ ዝከታተል ሰብን ውድእ ምዃኑ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ተገይሩ ከም ዘሎ ሲ ዝኾነ ሰብ ኣይጠፍኦን እዩ። ከምኡ ዓይነት ኣቃጫ ግን ክዛረብ ኣይነበሩ ጉዳይ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ሕሱም ረኺቡ ተፀቂጡ ክህል ክእሉ ኸውን ግን ዘለኣለም ክፍቀጥ እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ዘለኣለም ክባታተን እዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ሲ ንጻድቃን ብጋህዲ እየ ዝብሎ ዘለኹ ጌጋ እዩ እቲ ዝበሎ። ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብሕጂ ብውግእ ከምዚ ጌርና ዓሰብ ክንመልስ ኢና ካልእ ክንገብር ኢና ዝብል እንድሕርሉ ጉጉያ ተሓሳስባ እዩ። ኣቦታቶምን ኣባሓጎታቶምን ኣይተዓወትሉን። እዚ ዘለካ ረብሓታት ክትሕሉ ኢልካ እቲ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተላዓሉ ዘሎኮ ባዕሉ ኮ ጻድቃን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ሰብዓ ካብ ምእቲ ነዚ ናይ ሚልዮናት ትካላቱ እቲ መንግስቲ እዩ ሂቡኒ ኣለቂሕኒ ኢሉ መሬት ንስ እዩ ሂቡኒ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ተቃወማይ ኣማሓላይ ከምኡ ክወሃበ ክእል ዶ? ታሕቶ ከተምፃይ ንበርካ ከዓ ኣቋሲልካ ምግዳፉ ፅቡቅ ኣይኮነን እየ።
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም። እዚ መደብ ኣይተወድአን ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ረቡዕ ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ ሽዑኡ ንኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም፣ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ፣ ኣቶ ኣለም ዘሞን፣ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ነመስግን። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ሰላም ብዛዕባቶም ኣጋይሽ ኤርትራውያን ኢንተርቪው ዝገበርኩምሎም ናይ ህግደፍ ኣባላት ተብግበኒ ቅጫሲ ኣብ መጎጎ እንከላ ይፈልጣ ከም ዝበሃል ናይ ወለድና ምስላ እንታይ ከም ዝዛረቡ እኳ ቀዲምና እውን ተረዲእና እየ እንተነበርና። ኣነ ግን ሓደ ነገር ንዓኹ ክብለኩም ደልየ ኣለኹ። ብምክንያት እቲ ዘቅረብኩምዎ ኢንተርቪው ፕሊዝ በጃኹም ናብ ዓዲ ደው ኢልኩም እቲ ኣብኡ ዘሎ ወኪልኩም እቲ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ደሞዝ ጀሚሩ ዝተባሃለ ነገር ኣረጋግጡልና፣ ኣረጋጊፅኩም ከም ዝጀመረ መልሲ ክወሃበና ብትሕትና ፅበአኩም። ሙሴ ካብ ሚኒሶታ ቴንክ ቨሪ ማች ሰበይ ጉዳይ።
ሰላም ብኤኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ትማሊ ምስ ልኡኻት ህግደፍ ዝገበርኩም መቓለ ንጠየቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ተወልደ ከዓ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ሓቲትካ እዮም። እንተኾነ ንሳቶም ግን ከምቲ ዓበይቲ ልኡኻት ስርዓት ህግደፍ ዝገብርዎ ተተመኽልዮም ናብ ካልእ ዘይኮነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓልፉ ነይሮም ማለት እዩ። ኣገልግሎት ገሊኦም 18 ወርሒ ወሪዱ፣ ገሊኦም ኣገልግሎት ብሰንኪ ወራር፣ ገሊኦም ወራር የለን። ስለዚ ንመን ኢና ክንኣምን? ነዚ ኣብ መሓላለፍለ የቀኒየ ለቻው
ዝተዓቀቦ ገዛ ናይ ባዕልትኹም ከይትኸፍቱስ ኣብ ተኸፈተ ገዛ ኣቲኹም ክተማስሩ ትደልዩ ምንታይኹም ገዛኹም ዕፅውፅው ኢሉ በቃ ብ10 መሸንጎር ተዓጥቦ ገዛ ኣላለኩም ናብ ባዕልትኩም ከይትኸፍቱስ ኣብ ዝተኸፈተ ንጻድቃን እኮ ዝዛረቡ ኣለዉ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይኖም ኮይኑ ዝቃወሙ ዘለዉ እሞ ሓደ በዓል ስልጣና ኤርትራ ብጭቅ ዝበለ ዘኒዮም ዋይ
ሄሎ ብኤ ሓደ ሓሳብ ክዕልፎ ደልየ ዘለኹስ ብዛዕባ ጀነራል ጻድቃን ኩነታት ዓድና ገምጊሙ ንዑ ዝመስሎ መፍትሒ ቐሚጡ ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ መዘራረብን ንህዝቢ ዘሕዘነ ነገር እንተሃለወ ግን ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣብ መግለፂ እዮም ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ሒዞም ዝመፁ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢሎም ምእዋጆም ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። እዚ ማለት ድማ ሕወሓት ዝተፈለየ ሓሳብን ነቐፌታን ዝተፈለየ ርእቶን ከተኣናግድ ቅሩብ ዘይምዃኑ ማዕፁ ግጥም ኣቢሉ ከም ዝዓፀወ ዘርእካ ከምዚ ኣገርካ ድማ ዲሞክራሲ ክትመፅእ ኣይትኽእልን። ብዙሕ ትግራዋይ ተሰሚዕዎን መዘራረብን ኮይኑሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሊፉ ግን ጀነራል ጻድቃን ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ድዩስ ወይ ካብቶም ምሩፃት ጅግና ስርዓት ደርጊ ደምሲሱ ግቡእ ዝፈፀመ ክቡር ሂወቱን ህዝቢ ትግራይ ዝወፈየ ብዩስ ኣይኮነን እቲ ፍርዲ ንህዝቢ ትግራይ ንገድፎ ንኽእል ኢና።
የቀኒልና ወሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ዝፀሓፍኩም ዝደወልኩምን ብዙሕ ነመስግን። ክትድውልና ንምዝኻር 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል እውን horn@voanews.com ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ኣድራሻና ብደብዳቤ ኣሎሙካ ብደብዳቤ እናተረፈ መፅኡ እምበር ብደብዳቤ ክፅሑፉ ንደሊኹም እውን ይከኣል እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኢልኩም 330 ኢንዲፐንደንስ ኣብ ኒውሳውዝ ዌስት ኢልኩም 20237 ዩስኤ እንተልኩም እውን ይበፅሓና እዩ። ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.